Šogad uz dzelzceļa sliedēm bojā gājuši jau 11 cilvēki, te jau visi bija vīrieši. Nelaimes gadījumi lielākoties notikuši Rīgā un ap to. Ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, tad pērnu visa gada laikā letālo gadījumu skaits bija tikpat liels, bet 2020. Gadā dzīvi uz sliedēm aprāvās 9 cilvēkiem. Taču, ja paraugās vairāku gadu garumā, tad situācija ir būtiski uzlabojusies. Uz to norāda Latvijas dzelzceļā vienlaikus atzīstot, ka bojā gājušo cēloņi nav loģiski. Turpin uzņēmuma galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners.
Cilvēki, piemēram, guļ uz sliedēm vai pie sliedēm, tāda ir puse vai gandrīz lielākā daļa no negadījumiem šogad, ja? Es domāju, ka daudzi redzēja arī soci tīklos bija pat nofilmēts, kur automašīna iebrauc braucošā vilcienā uz pārbrauktuves, ja, pabraucot garam citam stāvošām mašīnām un iebrauc braucošā vilcienā iekšā. Ja, nu, ļoti grūti to izskaidrot kaut kā loģiski.
Lai gan šogad bojā gājušo skaits ir pieaudzis, Zvaners norāda, ka nelaimju skaits, salīdzinot ar bojā gājušajiem uz ceļiem, ugunsgrēkos un noslīkušajiem, nav liels, bet problēma ir aktuāla. Pozitīvas tendences vairāku gadu garumā saredz arī satiksmes eksperts Oskars Irbītis, atzīmējot, ka šogad nav cietuši bērni un pusauģi. Taču krietni ir palielinājies pašnāvnieku skaits. Šogad tie bijuši jau 5. Tas parādot, ka sabiedrības psiholoģiskais stāvoklis kļuvis sliktāks, turpina Irbītis.
Tas ir tiešām satraucošs rādītājs. Es pat nezinu, kā to varētu cīnīties. Tas nav infrastruktūras jautājums, tas nav drošības jautājums, tas ir cilvēku vai sabiedrības, jāsaka, kopējais noskaņojums un, ja kurā gadījumā notiekošie procesi šobrīd, tad šī inflācija, satraukums par etojošo ziemu, diemžēl mums nesola neko labu attiecībā uz šiem rādītājiem.
Joprojām aktuālas ir sadursmes uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, tātad cilvēki mēģina šķērsot to pie aizliedzošā signāla. Lai mazinātu problēmu, Latvijas dzelzceļš pērni sāka aprīkot vairākas pārbrauktuves ar īpašām kamerām, kas testa režīmā fiksē automašīnas, kas šķērso sliedes pie sarkanās gaismas. Datus drīzumā plānots sūtīt policijai. Ir bītis, to vērtē atzinīgi.
Dzelzceļ pārbrauktuves tiešām tā ir tā vieta, kur nevajadzētu riskēt, nevajadzētu provocēt ceļu satiksmes negadījumus, un tam jābūt būt ļoti drošām vietām, un šis ir viens no apstākļiem, kas to varētu uzlabot. Tātad kaut vai bailes no šīs soda. Ja uz cilvēku neiedarbojas nekāda cita loģiska argumenta, tad iespējams bailes no soda, tomēr varētu viņš vest pie prāta.
Paralēli šim projektam Latvijas dzelzceļš jau daudzus gadus rīko informatīvas kampaņas. Savukārt, lai mazinātu risku, Rīgā dzelzceļa sliedes plānots iežogot. Viktors Demidovs, Latvijas radio.